Merba lilkom is-semija ta' dan il-programm Vjaġġi bil-mużika ta' Zigan Gadeken. Nilqgħukom lura l-programm ieħor mis-sensiela Vjaġġi. Vjaġġi fejn qed nagħmlu vjaġġ ma' kull persuna li qed ikollna fil-programm, vjaġġ mal-ħajja tiegħu, mal-esperjenzi tiegħu, mal-avventuri tiegħu, mat-tajjeb u mal-ħażin li taqa' miegħu matul il-ħajja, kemm f'Malta però b'mod partikolari barra minn Malta. Illum għanna bi-pjaċi fl-studio smana mistiden partikolari, mistiden speċjali ħafna. Saħalli fidej Kristina biex tintroduċi mistiden. Bonġu Kristina.
Bonġu, jemmina qabel xej. Nishtiq insellem ukoll is-semmija kollha ta' Campus FM u nittama l-permezz sa' vjaġġi se nkun ta' kumpanija likom matul din is-sija flimkien. U minja forsi anke inti li qed tismagħna f'xi wieħed mill-programm li ġejjin tista' tkun hawnhekk magħna fl-istudio u staqsam magħna u ma semmija l-istorja tiegħek u l-ħajja tiegħek fejn jidħol ukoll l-ivvjaġġar. Il-mistiden tal-lum huwa ħadd ħlief Peter Paul li huwa mir-Rabat u huwa membru mill-band ta' Tribali kif inti Peter Paul.
Lodwa tajba, lodwa tajba Tonio, lodwa tajba Kristina. Grazzi ħafna tal-istedina. Campus FM u l-odwa tajba l-semmija kolla l-għedin jisimu.
Nselmu koll l-għedin tabdilla li huwa tekniku tagħna fil-programm.
Nselmu l-u bil-qalb.
Il-vjaġġi tiegħek, kif bdew, jiġifieri il-vjaġġ l-ewwel net il-vjaġġ personali tiegħek, x'tgħidilna dwarek?
Trabbejt b'mod sempliċi ħafna ġewwa l-imdina. Dak iż-żmien l-imdina ma kienx infittxija ħafna bħala residenza għalfatt li kien hemm ħafna bini antik. Kien ikkonsidrat post mudlam u kol flaxija, ma kienx imdawwal sew bil-lejl. Allura jisu kien hemm naqra stikba fuq l-imdina jisu post naqra tal-biża. So bis-saħħa hekk kienu jgħodu ħafna familji komuni. Sort of. Sakemm by time, ovvjament il-business people bdew jirrealizzaw x'potenzjal fih l-imdina u bil-mod il-mod bdew jixtru d-djar around. U għallura mbagħad ċaqlaqna u morna r-Rabat. So sakemm kelli 15-il sena t-trobbija tiegħi kienet niġri ġewwa toroq tal-imdina, trobbija sabiħa ħafna, ma kinux jidħlu karozzi, so għalina kienet qisha one big playground. U mbagħad inżilna in-naħa tan-nikret ir-Rabat meta kelli 14. Bdejt l-ġerni mużikali tiegħi ta' 6 snin. Kienet il-mami li introduċitni mal-music. Il-mami meta kienet żgħira kienu familja fqira ħafna x'taq qed titgħallem il-mużika, però ovvjament ma kellhomx mezzi biex jalmuha il-mużika. Però dejjem qalet illi jekk tkun iffurtunata u tiltaqa' ma' raġel u jiżżewġu jkollhom familja, dejjem kienet ix-xewqa tagħha li t-tfal tibgħathom jitgħallmu l-mużika. U hekk ġara kien hija l-ewwel wieħed għandi hija qabli, Antoine, 4 snin ikbar minni. Bdejt nitgħallem il-pjanu, warajh bdejt nitgħallem il-pjanu jiena u mbagħad ġiet oħti wkoll bdejt nitgħallem il-pjanu. So kienet il-mami li introduċitna mal-music. Bqgħet konsistenti ommi ħafna fuqi meta ġew dawk iż-żminijiet li bdejt nitfarfar żmien tal-low levels biex niftieħu.
Eżatt, eżatt.
Ma tafx inti dak li jkun jipprova bl-iskuża li għandu xi studja jipprova jwarra forsi xi affarijiet oħrajn. Però mi baqgħet tisħaq fuq il-mużika għandha tibqa' priorità importanti. U ta' dan nirringrazzjax bis-saħħa tiegħek bqajt għaddej u wara li għamilt l-istudji tiegħi tal-mużika bdejt il-ġerni mużikali ma' diversi gruppi.
Right. Il-naturalment il-naħseb kienet il-mużika għall-ewwel illi wassitek għall-ewwel vjaġġi barra. Jew kienet esperjenza personali, jew familjari?
Mela, meta kont teenager, ovvjament ħarist lejn vjaġġi ġewwa l-Ewropa. Dak iż-żmien Malta kellha naqra stil laid back ħafna, stil ta' gżira laid back, U allura ħna konna ħarsu lej l-Europa jisek biex tmur u t-esplora pajizi li jkunu avanzati u li kollom sistemi differenti minn tagħna. So l-ewwel vjaġġi li għamilt nhom kienu strictly biex imur nesplora il-postijiet, biex imur nippartija, naqra wkoll, u biex imur nara naqra ambjenti differenti. So jisni bdejt inżur pajjiżi ġewwa l-Ewropa. Kienu vjaġġi interessanti ħafna, tibda wkoll tikber u tiżviluppa fil-karattru tiegħek u tispira ruħek ukoll.
Ekku.
Però mbagħad kelli ġerni mużikali sabiħa ħafna ma' grupp jismu Limestone Kick, tajt nitkellmu fin-90s. Fej dak iż-żmien kellna suċċess partikolari u bdejna morru ndoqqu barra minn Malta wkoll. Li għal dak iż-żmien tmur barra minn Malta kien achievement partikolari, għax ma kienux ikollna daqshekk opportunitajiet.
Ekku, eżatt.
U sfortunatament minkejja li konna risqin biex namlu deal ma' kumpanija Ġermaniża, għax kien hemm kumpanija Ġermaniża interessat ħafna ruħa fil-mużika tagħna. Allura konna risqin lejn dik il-ħolma li kull mużiċisti li jiffirma xi tip ta' kuntratt għal ċertu snin. So konna risqin biżek, unfortunately kien hemm ġiex membri tal-grupp li ġieldu bejniethom. U f'daqqa waħda il-grupp Limestone Kick spiċċa. Għalija kienet devastating ħafna, għax jiena qisni bdejt nara li dik il-mużika li tant ħabbejt u li tant studjajt. Bdejt nara li wasalna viċin biex nagħmlu xi ħaġa, sfortunatament krolla kollox. Kien ta' diżappunt kbir għalija. U kien hemmhekk qisni li ddeċidejt li rrid nagħmel xi ħaġa differenti f'ħajti. U kien hemmhekk li ħriġt bl-idea li naqbad biċċa basket żgħir noħroġ barra mill-Ewropa u mmur nisplora pajjiżi tat-tieni d-dinja. U dak li għamilt kien 2003 fejn iddeċidejt li mmur nagħmel 8 xhur l-Indja. U dik kienet l-ewwel esperjenza li ħriġt barra mill-Ewropa. Kont għad niżgħir 30 sena. Free spirit, m'għandi commitment ta' xejn, ma kellix tfajla, omi missieri kienu fl-aħjar tagħhom, saħħithom. So mort litteralment l-Indja with a free mind.
Waħdek jiġifieri?
Waħdi, solu. U l-naffeħa noqgħod u hekk bħal speċi, ovvjament kont kellimt ma' ħbib tiegħi li kienu diġà għamlu tip ta' esperjenza. Dak iż-żmien ma kienx hemm internet u x'naf jiena konna naħdmu b'ċertu ktieb jissejħlu li Planet. Li kien ktieb jisul Bibjan se jaħlu jien ta' traveling. So jiena kelli idea bej wieħed u ieħor tal-ewwel post fejn demur l-Indja li kien Pushkar. U mbagħad qed minn hemmhekk skont iddaqqa ż-żifna. U kienu 8 xhur sbieħ ħafna. Apparti l-Indja mort Nepal, mort il-Vjetnam, mort il-Kambodja, mort Laos.
Daw kolla fl-istess vjat?
Dor dawra naqgħu x'ħażin. Għamilt 8 xhur, so kelli
kellek l-opportunità, kellek iċ-ċans eżatt.
U dejjem skont iddaqqa ż-żifna ġifieri ma kellix pjan li mur Laos jew li mur Kambodja jew hekk ġust iltqajt ma' xi ħaġa waqt il-ġerni jew xi ħaġa spiratni biex nagħmela. U matul dawk it-8 xhur, ovvjament kienu 8 xhur ta' inspiration fenomenali. U dik l-isperation meta nżilt lura Malta iltqajt ma' Antwan li kien diġà beda l-istil ta' tribali in his own way. U flimkien bħal speċi bejn l-ispirazzjoni tiegħi u bejn l-idejat li kellu żviluppajna l-grupp tribali li mbagħad ġie kif ġie li preżentajni l-pubbliku.
Issa eżempju qed tinna meta mort l-Indja, mort waħdek jiġifieri. Dik kienet l-ewwel darba li sifirt waħdek jew qabel kont diġà vjaġġajt postijiet?
L-ewwel darba li sifirt waħdi, għax l-Ewropa dejjem mort ma' xi ħabib.
U kif kienet fis-sens anke forsi l-lingwa ma forsi meta kun hemm ma jifhimx bl-Ingliż jew hekk?
Il-lingwa li kont nuża hija bissima hija l-emozzjoni. Jiena kont ifittex ħafna villaġġi remoti. Ġifiri meta mort l-Indja u dal-postijiet, is-cities kienu jifqgħu li moħħi, għax is-cities too crazy. Allura kon dejjem noħroġ il-barra jisni ġejt Malta u flok immur nafta slima whatever immur li mtaħleb. Allura dejjem fittixt postijiet li jkunu nies sempliċi u x'kultant ma jkollokx għalfejn ħafna lingwa biex titkellem u bitbissim u b'naqra sinjali u tipprova tirraġuna. U dejjem fil-villaġġ faqqas xi wieħed li jkun b'xi mod jew ieħor ikollu daqra idea. Ta' kif ċaqlaq ġiex kelmiet bl-Ingliż. Però kif ngħid l-ispirtu, l-ispirtu li l-komunikazzjoni kien tiġi tru l-ispirtu.
U anke sakemm drajt fil-pajjiż, pajjiż ġdid forsi qatt ma mort fih. Kif ħassejtek fis-sens sibta diffiċli
għal. Kien kind of culture shock meta mort.
Ejja le culture shock full power. U minkejja li mort ħames darbiet l-Indja wassar ġajt sejjer. Kull darba nasal xorta jkolli culture shock, hija xi ħaġa. Avolja nkun preparat mentalment għalih. Xorta ngħaddi minn dik esperjenza. Speċjalment inti meta ħtinżel ħtinżel f'post kummerċjali. So post kummerċjali kull hemm minn kull tip ta' nies. Allura dejjem ikun hemm dik il-culture shock. Però mbagħad you just let go. Ixħin toħroġ barra minn dawk it-tip ta' atmosferi. You just go with the flow. Once again, l-importanti li kollok frame of mind tajjeb, dik nemmen li importanti mezz. Ma stax inti tmur f'dal pajjiżi b'ħafna ħsibijiet u ġen ġo moħħok għax inkella ma tirrilassax u l-univers jisu ma jikkonnektiex daqshekk miegħek. Mentri jekk inti tmur just free spirit with a smile. L-universi jisu jħuħsibek u jitfaqlek għaffariet qoddimek illi jgħinek biex jimbuttak il-qoddim. So minkejja li vjaġġajt wahdi, nistanajt li qatt ma kont wahdi, dejjem ma xi traveler, qajt ma ħafna travelers oħrajn li jkunu waħedhom, u jisna nixxerjaw l-avventura flimkien, sakemm mbagħad u jew wi tmur naħa u jiena mmur naħa oħra u nerġa' ltaqa' ma xi ħadd ieħor eċetera eċetera.
Alright.
So minkejja li tlaqt waħda minn Malta qatt ma kont ikun waħdi f'tal-postijiet.
Alright. Però tiddeskrivi di l-ewwel esperjenza bħala esperjenza esperienza intima personali, esperienza spirituali, ispirazzjoni, motivazzjoni, missjoni, flima ġeneru ti klassifika kieku?
Naqa minn kollox. L-ewwel ħaġa li ovvjament absorbjajt hija il-viżwal tagħha. Natura fenomenali li kont niltaqa' magħha 360 degrees. U anka il-way of life. Once again, dak iż-żmien ma kellniex l-aċċess tal-internet. Allura jew tara xi dokumentarju fuq Discovery jew
hekk. Eżatt.
Mentri meta kont qiegħed hemm ġieli anke ġas kont noqgħod ġo pjazza tafa' bilqiegħda u ġas nosserva il-way of living tagħhom. Sew l-ewwel ħaġa li ġibdit l-attenzjoni hija n-natura u l-lifestyle tagħhom kif kienet. U bad bil-mod il-mod tibda tidħol anke f'affarijiet oħrajn u jiena peress li ndoq il-ġembej. Ġembej huwa dram li ddoqqu bidejk u kelli wieħed niġri bih. Beda jiffaċilitani wkoll biex nagħmel kuraġġ u nibda nfittex postijiet l-ewwel ma bdejt postijiet orfanatrofi. Konni ho pjaċir ħafna jekk imur ġo post infittex naqra fejn hemm daw it-tfal abbandonati eċetera eċetera bl-iskop li mmur l-orfanatrofi u noqgħod nintertejnhom. So minn hemm qisni bdejt dix xi ħaġa sabiħa li bdejt nieħu pjaċir biha. Għalfatt li qed timlili l-ħin u qed tittini sodisfazzjon u qed niltaqa' ma' ambjent partikolari. So bil-mod il-mod ukoll għamilt ġol ewwel villaġġ u kull villaġġ li kont immur dejjem kont infittex daw it-tip ta' postijiet. So bil-mod il-mod ukoll bdiet in-namra tiegħi lejn il-volontarjat. U laħqet il-quċċata tagħha ovvjament meta kont qiegħed Kalkata u għamil ċiżmi ma' s-sorri ta' Mater Teresa li kienet esperjenza qawwija ħafna. So, jisu żmien tiegħi ta' traveling, ek kien ikun kuntatt ma' n-nies, natura, inspiration tal-ħoss mużikali u l-volontarjat. U l-ġurnata kienet tkun ġurnata sabiħa ħafna.
Naflu bħala tribali, tlajtu ħafna postijiet differenti ta' tu konċerti barra Malta hekk. Kif tispjegali jekk l-ewwel forsi vjaġġ li għamiltu flimkien bħala bin biex ta' tu xi konċert?
Kull meta nipperformjaw barra dejjem hija xi ħaġa
esperjenza
sabiħa. Kull pajjiż fih tiegħu. Dejjem ikolna dik il-question mark min jaf in-nies kif ħajlqawha l-music, min jaf kif ħajsimgħuha, kif ħajħossuha, eċetera, eċetera, però vera ħossni sodisfatt u kuntent li morna fejn morna u f'sitwazzjoni li ma sitwazzjonijiet kollha dejjem kien hemm connection sabiħa man-nies. Tinduna għax in-nies jipparteċipaw, mhux ġast jisimgħu biss. Aħna fil-music tagħna għandna ħafna momenti fejn inġielu li l-entertainment ikun magħmul min-naħa tan-nies, mhux min-naħa tagħna.
Ekku, ekku.
Allura meta n-nies jipparteċipaw f'affarijiet bħal dawk, nħossuna li l-messaġġ qed jasal. Kull pajjiż fih tiegħu, morna nkal Awstralja, morna tliet darbiet, daqqina ġo festival kbir ħafna, Blues and Roots Festival. Ġewwa Byron Bay. Kull fejn morna nħoss niffurtunat li dejjem kellna shows li n-nies laqgħuhom tajjeb għalina għall-band tkun avventura, avventura sabiħa ħafna. Ikonna ċans nikkomunikaw bejnietna. Ikonna ċans ukoll nesploraw dil-ġerni mużikali f'ambjent inaqa' differenti. Għax ovvjament hawn Malta inti jisek dejjem qed iddur mal-istess cycle.
Ekku.
U niltaqgħu ma' nies differenti. U ma' nies differenti daqqejn anke f'ċertu postijiet darba minnhom għamilna kellna erba' pajjiżi u kellna xi 12-il kunċert. Li kien hemm uħud minnhom li n-nies kienu naqra ta' matura. U jkunu naqra aktar challenging. Sort of. Ma dejjem ħriġna soddisfatti. U dik hija xi ħaġa li.
U l-ewwel vjaġġi kienu fl-Ewropa jew kienu barra l-Ewropa?
L-Ewropa.
Fl-Ewropa, l-Ingilterra naħseb l-Italja.
L-Ingilterra, l-Italja, l-Ġermanja, l-Olanda,
Portugal,
Spanja,
Turkija, Finlandja.
L-Ungerija u koll l-Ungerija għamilna snin kbar, ġifieri ġiet qisha second home tagħna, ġieli tlajn erba' darbiet f'sena. L-Ungerija qbadna niċċ ta' fan base interessanti ħafna u nitlaw spiss kull sena. Ġiet vera jista' ġiet is-second home fi għandna fan base u eċetera eċetera.
Jiġri taħseb illi l-ġeneru kind of jan seħu l tribalista tagħkom jappella ħafna aktar dak il-pajjiż aktar b'saħħa milli pajjiżi oħra?
Jappella f'kull pajjiż. Kemm jirnexxielek sib tkollak biżejjed issib in-niċ li ssiblek issib il xi ħadd li jgħinek isiblek in-nies.
Okej, alright.
F'kull pajjiż hemm nies li jinteressuhom dik tip ta' music, però inti ma sax tagħmilha waħdek trid issib jew xi aġent jew xi promoter li hu mbagħad jigwidak u jwaslek għal dawk it-tip ta' nies. So kull pajjiż iħobbu dil-ġeneru, però ma konniex dejjem lucky li nsibu l-aġenti jew il-promoter li ressaqna għal volumi kbar ta' nies.
All right.
Fl-Ungerija l-iktar. All
right. U l-idea ta' l-vjaġġar tagħkom hija dejjem kienet fil-kuntest ta' ġeneru mużikali li mbagħad bdejtu tippratikaw bħala tribali jew kien hemm qabel xi esperimenti b'ġeneri oħra ta' mużika qabel ma tħaltu fil-mużika dik li nsejħula etnika?
B'mod individwali kulħadd kellu proġetti differenti. Antoine kien drummer ma' gruppi Easy Engine u hekk, jiġifieri separatament kollha ġejjin minn ambjent mużikali differenti, minn ħobb ir-rock, minn ħobb il-psychedelic, minn ħobb ir-reggae u xnaf jien. Però bħala tribali il-ġeneru dejjem hekk kien. Dejjem ġie naturali, l-istrumenti li użajn huma strumenti partikolari, meta għandek diġridu sitar huma strumenti partikolari. So il-ġeneru dejjem hekk kien. Qatt dejjem ħareġ b'mod naturali u dejjem ħareġ jisu f'dik id-direzzjoni. Ħobbu nesperimentaw ukoll, m'aħniex strikt. World Music u hekk għandna ħames albums, jiġifieri ma' kull album dejjem provajna nesperimentaw naqa' xi ħaġa differenti, però still within the same jar.
U meta eżempju tiġu biex toħolqu xi mużika ġdida, kif isha jkunu l-preparamenti, kif tiddiskutu?
Mhix dejjem l-istess. Ġieli jiġi xi ħadd b'tema lesta. Pereżempju, każ partikolari s-song Never Give Up, li hija waħda mill-iktar tunes popolari dik kont qiegħed l-India, l-ewwel darba li ġietni l-melodija, kont qiegħed Daram Sala biex ngħidlek eżatt. Daram Sala huwa l-post fejn jgħixu t-Tibettani, il-propja dawk li jaħarbu mit-Tibet. Tibet hemm sitwazzjoni antipatika ħafna fejn ċ-Ċajna letteralment erditilhom il-kultura tagħhom. U daw meta jaħarbu minn hemmhekk inkluż id-Dalai Lama li huwa l-mexxej spiritwali tagħhom imorru jsibu rifuġju Daram Sala. Jien kont iffortunat li kelli ġiex public audiences ma' Dalai Lama da jagħmel public audience fejn jistieden in-nies imorru u joqgħod jippriċċja. U kienet hemmhekk li ġġietni l-inspiration ta' Never Give Up it-tune. So songs jinkitbu jew xi ħadd jiġi bit-tune bil-melodija mbagħad niżviluppawha dak huwa one way. Wej oħra hija true jamming sessions li nagħmlu il-rehearsal room. Rehearsal room nagħmlu jamming sessions twal. Just nitilqu, I mean ma jkollniex preparament qabel fejn ħammorru kif xi stil, bla bla bla, we just play. U mbagħad minn ġem ta' 20 minutes, 10 minutes nisimgħuha u nażlu l-partijiet li jkunu partijiet partikolari fejn il-mużiċisti kollha jkunu connected sew. U naqbdu dawk il-momenti u mbagħad niżviluppawhom fit-tunes. So dawk huma jishom jew jiġi xi ħadd melodija jew inkella bejnietna nagħmlu ħatru l-ġemit.
Ma kienx hemm jiġri okkażjonijiet fejn tgħidu ara. Se nippruvaw nagħmlu kunċert inti semmejt pereżempju l-Awstralja sewwa. Fejn allura nixtieq u nappellaw b'mod partikolari bistil li forsi iktar sa niksbu audjenza f'dak il-lokal.
Le. Dejjem rajna jisu l-fil tagħna. I mean, ta' datta naqra żejra, sort of mir-repertwar tagħna, jekk naraw pereżempju li kkunċerti rrikjedi li nżommu l-beat għaddej. Allora f'dak il-każ ma nagħmlux down tempo songs, għax inħossu li dat-tip ta' kunċerti jixraqlu pumping set, ngħidulu aħna. So minn dak lat iva. Imma l-pija l-mużika tagħna qatt ma nippruvaw naddattawha accordingly tax-show li ħnagħmlu, just play our music. And that's it sort of.
Għax l-ewwel isek titħoss il-mużika inti jekk ma tħossix inti, ma
tfors taddija. Bil-fors. Speċjalment meta l-udjenzi jkunu kbar, easy titlef il-kontroll. U nemmen li l-udjenza tħossu lill-artist kemm hu ixu ġenwin, kemm hu naturali, kemm hu onest mal-istrumenti jew. So aħna nagħmlu enfasi li nkunu kemm jista' jkun onesti u lejali lejn l-istrument tagħna ħalli n-nies iħossu dak it-tip ta' feeling u jibqgħu engaged mal-music.
Xi tkun il-proċedura meta tiġu biex tippjanaw biex ħatmorru tagħmlu perjodu ta' xahar, xarej jew aktar biex tagħtu kunċerti jew forsi ġimgħatej jew tlieta. Jiġifieri intom ittellaw l-apparat magħkom, intom titellaw wieħedkom, titellaw mal-familjari, issibu postijiet fejn toqgħodu li huma aktarx residenzjali turistiċi bħal lukandi jew tippreferu campers jew x'inhi l-atmosfera?
Mela, illum traveling ġie fera easy compared ma snin ilu. Illum traveling sar very straightforward. Mela, ovvjament li jiġri l-ewwel nett minħabba commitments oħrajn li kollna aħna nippruvaw li l-visit tkun as short as possible. Ġieli ġifieri tlajna l-ġurnata qabel il-kunċert, daqqina l-kunċert u ġejna l-għada, letteralment. So, ikkun hemm ħafna preparamenti minn qabel ma min jingejġi għana. So we make sure that everything is in order. Strumenti nieħdu l-basics. Ġifieri jekk hija kitarra, noħduha, jekk hija drum pedal, il-pedala tal-bass drum, li hija partikolari, snare drum li jkun partikolari, il-pija fejn jidħlu amplifiers u drum kit u microphones u x'naf jiena dak kollox dak ikollna technical rider jgħidula li aħna nibatuha lill-event organizer u l-event organizer irrid jipprovdi l-specifications according to rider. So, strumenti ntellaw mill-inqas, strumenti jġieli ntellawhom fuq l-aeroplan mhux kollha għandhom l-istess policies, u jġieli ngħadduhom bulk luggage, ovvjament ikunu irrepjati u
tajjeb, eżattament hekk mhux hekk.
Meta naslu hemmhekk, ovvjament fil-post ikollna trasportu hekk kollox organizzat min-naħa tal-festival, dak ikun parti mill-kuntratt. Nitolbu li noqogħdu nistgħu noqogħdu ġol festival grounds, noqogħdu ġol festival grounds, għax aħna nħobbu ħafna communication ma' n-nies. Ġifieri jkun hemm festivals li jkollhom l-accommodation
on the
grounds. U dawk ikunu our favorite. Jekk ma jkunx il-każ, ovvjament mbagħad ikun iridu noqogħdu f'accommodation close by. So basikament once li qegħdin fil-kunċert kollox ikun provdut. Ma ġieli meta nkunu qed nagħmlu tour, u mbagħad ġieli nsuqu aħna.
All right, okay.
Biex anka l-ispejjeż jiġu inqas għal-festival organizers, għax il-fita għana tkun ili għallura biex ma nżiddu l-għom xiktar spejjeż. Ġieli saqna aħna u tkun esperjenza sabiħa wkoll. Ġifieri konna nikrofan li jieħu l-istrumenti biex nafjina, naddattaw il-ġerni accordingly, imma għamilni għal diversi drabi, għamilni għal Spanja, għamilni għal Portugal, li nivjaġġaw aħna. Però jkun hemm ħafna planning minn qabel, u nippruvaw li anka ma naħlux ħin qatt ma daħħalna holidays, waqt li nkunu jisna dan narawha bħala ejja ngħidu xogħol.
Ija il-professjoni tagħhom mhux hekk mhux.
Fil-fatt anke fejn jidħlu partners u hekk ma jitilgħux magħna.
Okej.
Jekk ikun hemm xi ħadd interessat jitilgħu għal rashom, jiġifieri u niltaqgħu ovvjament u nistidduhom għall-kunċert bla bla bla. Però jiena dejjem issa da jisek jisu bniedem jaħdem ma' kumpanija ta' żejt for all I know.
Eżatt.
Jekk imur għax-xogħol mhux ħajħol mara miegħu.
Ekku, ekku.
Jew jekk sejjer meeting barra għalta mhux ħajħol mara miegħu. So l-istess ħaġa hija fid-dinja mużikali, hija dinja professjonali ħafna, professjonali ħafna. So ikun strictly bejn il-grupp u ġieli konna l-crew magħna, ġieli konna sound engineer li huwa importanti ħafna, u ġieli anke tellajna xi crew magħna, jekk il-festival ikun naqra kbir. Basikament.
Ekku. Kummenza qabel ma ngħaddu għal pawsa mużikali għat-tieni parti tal-programm, mill-lat ta' l-aġent tkun qegħdin tikkomunikaw miegħu jaħseb u fil-kontest ta' media u PR biex jiffaċilita li jkollkom audjenza akbar u li l-loġistika tkun qed taħdem tajjeb, jiġifieri bil-Malti li qed kważi jassigura il-kunċert se jinnexxi minn dimensjoni ta' audjenza, għax jekk m'għandekx audjenza tajba naturalment.
Eżatt, eżatt. Ejja lej jekk toħsib huma aħna nipprovdu l-affarijiet li tolbuna, being short clips, being ritratti, being bios, being whatever. Kull ma jisaqsu aħna nipprovdu għamlu. Però mbagħad ikollhom il-PR team tagħhom li jippuxjaw accordingly. Aħna minn naħa tagħna ovvjament fejn nistgħu social through social media nippuxjaw il-parti tagħna, nippuxjaw wkoll. Però huma jkollhom il-connections ta' the kind of crowd u fejn jippromotjaw, eċetera, eċetera. Allura aħna nipprovdulhom il-PR kollha li kollu bżonn. U man bat iċerduħ fej kollum zonnuma.
Tajjeb. U mdok il-kemtin ta' tribali Peter Paul sana dwar pawsa muzikali san kunu makom dal-wat għattini parti ta' program.
Nilqawkom lura għattini parti ta' program. F'dan il-programm Vjaġġi miegħi Kristina u Matonio. Illum għandna magħna l-Peter Paul u konna qed niddiskutu dwar il-kunċerti li jagħmlu bħala bent tribali, anke postijiet fejn marru fuq missjoni. Xtaqt insaqsik ħaġa differenti forsi. Meta issifer llum il-ġurnata issa bħala jew inti waħdek jew mal-familja tiegħek. Xi tfittxu meta ssifru fis-sens tfittxu natura, tfittxu postijiet forsi anke fejn toqgħodu, tfittxu lukande u tfittxu affarijiet avventurużi u affarijiet hekk.
Definitely kuntatt man-nies, infittixha ħafna. nħobb immur villaġġi remoti biex niltaqa' ma' the right people. U accommodation jekk nista' noqgħod ġo dar ta' xi ħadd, nippreferi milli noqgħod ġo guest house or whatever. L-Indja għamilta ħafna drabi. Dal-pajjiżi ta' third world countries għandek il-faċilità li tagħmel li toqgħod litterament ġo xi dar ta' xi ħadd. Nagħmel għalġiex affarijiet l-ewwel netta finanzjarament inkun qed ngħinhom nara. Nippreferi nħallas xi ħaġa lilhom. Għax nemmen li nkun qed nippuxjhom na żira. U għax ovvjament tkun qed litteralment tgħix il-kultura tagħhom. Tiekol mill-ikel tagħhom. U tara litteralment id-day life tagħhom. So dik hija ħaġa li nfittixha ħafna, kuntatt ma' nies infittxu ħafna xi spirali ħafna. Għax jiena dejjem ngħid dejjem trabbejt f'din il-filosofija ta' li ma nħodix for granted li jiena ġejt f'żaq ommi ġo dal-pajjiż. Allura nħossni fortunat li ġejt ġo familja stabbli u ġo pajjiż stabbli wkoll. Però konxju li da stajt twilet f'żaq omm x'imkien ieħor. Allura kull meta mmur f'ċertu postijiet partikolari dejjem nipprova nipinġi lil innifsi li kieku jiena trabbejt hawn. X'kienet il-lifestyle kun tiegħi. So bekk inħobb ħafna il-kuntatt ta' man-nies. So meta nsiefer definitely natura full power. U il-kuntatt man-nies mhix u qed li noqgħod indur il-mużewijiet. I mean għamiltom fil-passat ma mhux ħaġa li.
Jisir kukun hemm tara ma mhux ħadd.
Ranġi fittixhom u monumenti u minn dawn l-affarijiet. Il-monumenti għaj ktura l-bniedem minnu n-nifsu u l-ħsib tijaw kif u surviving skills taħħom għax ċertu postijiet u ma naqra diffiċli. Allura surviving skills li kollom u ma li jispiraw immensament. So dik hija l-ġerni li tijaj meta nżif.
X'kien l-ewwel moment li jispirak li kind of twaħħad il-mużika bħala karriera, bħala professjoni ma is-sens umanistiku illi beda jisqek ftit lej ambjent illi Malta hija magħrufa li dak ta' missjoni barra minn Malta. X'kien l-ewwel moment u x'kienu forsi dak l-ewwel nies li jispirawk tibda tidħol f'din dinja tal-volontarjat.
L-isperawni li missew li qalbi single mothers bitfall fuq il-bankini. Dik żgur kienet ċena.
F'liema pajjiż se tajt?
L-Indja. Kont nara spiss, anke nitkellem fuqha jaqbad iġi nsbi xewk. Kont nara spiss għax hija realtà qawwija ħafna. Kont nara ħafna single mothers. Bitfall magħhom litterament fuq bankina with a very difficult life. So dik kienet xi ħaġa li ġibtit ħafna l-attenzjoni u ma kontx indawwar wiċċi, ma pjuttost kont nikkomunika magħhom u nipprovdilhom xi ħaġa basic biex għall-inqas jitrejqu fejn jidħol ikel u xorb, eċetera, eċetera. So dik kienet l-ewwel ħaġa li sabdittix bidla l-attenzjoni, illi ma stajċ indawar wiċċi u mraħtix kaqsa.
Jisek tittamel xi ħaġa.
Natural. Ma stajċ let it go. U bad ovvjament kont iffurtunat li kelli esperjenzi kbar ma l-kbir missjonarju Don George Grimo. Nħoss niffurtunat li għexht ma Don George il-missjoni. Għamilt il-Kenja u l-Etjopja miegħu.
Kont il-Brażil ukoll?
Il-Brażilja, però għandu l-Brażil ukoll. Don George jaqra jiena l-missjonarji huma l-heroes tiegħi. Meta n-nies issaqsuni minn huma l-heroes tiegħi jaħsbu li huma l-mużiċisti. Però li n-nies li vera nammira u dak huma l-missjonarju. Ir-raġuni għax daw letteralment jitilqu kollox biex jgħinu l-ħaddieħor. Jifier daw meta jaddilhom iż-żmien għas pensjoni ma jkollhom.
Ekku, eżatt, ekku, ekku.
Fi kulu ħadd moħajjithom kollha għal ħadd ieħor, ġast għal ħadd ieħor, so jisperawni immensament. Dun George kien karattru partikolari, il-missjonijiet tiegħu kienu diffiċli ħafna, ma kienux missjonijiet sempliċi, kien jaħdem mal-leprużi, kien jaħdem ma nies b'diżabilità diffiċli ħafna. Ġo pajjiżi remoti ħafna bħal Etjopja hekk li meta konna miegħu nies mitluqin mal-art jistennew il-mewt konna narawha xi ħaġa spissa. So Dun George kellu tgħallim ħafna mingħandu. Għax fil-volontarjat ukoll titkun smart, titkun ħafna smart. U tgħallimt ħafna minn Dun George iż-żmien li qattajt miegħu. Tgħallimt kif tosserva l-missjoni, kif toqgħod attent ukoll li ma jfottukx.
Ekku.
Għax inti tiffhem li daw n-nies tal-missjoni flus ma jarawx. So meta jibdew jaraw il-flus ġejjin, ikun hemm l-abbużi wkoll. Allura inti titkun xark u disciplinat biżejjed
li
tkun taf x'qed tagħmel. Dun George is-sabiħ tiegħu li fej qabel qishom l-qassisin kienu magħluqin fil-kongregazzjoni tagħhom. Dun George li għamel mod wise immensament, għax Dun George kien bniedem wise u bekk bela imperu kbir ta' mħabba. Dun George beda jħares għas-support mhux min-naħa tal-komunità isa tal-Knisja, ma min-naħa ta' common people. Fil-fatt meta tlajna miegħu l-Kenja u l-Etjopja, ġifieri n-nies li kien hemm dawri miegħu, nies bit-pinġija, nies b'ċertu imiġ partikolari. Ġifieri irnexxielu jinteressa nies li forsi mhumiex daqshekk fil-qasam tal-volontarjat, irnexxielu jiġbdulhom l-attenzjoni. U bil-karattru li kellu u bl-enerġija li kellu kien jiġbdek. So bis-saħħa tek bena karattri ta' nies li llum l-ġurnata għadhom għaddejjin, wieħed minnhom li jiġini f'moħħi huwa Keith Marshall li qed jagħmel xogħol tal-bliħ. Ena għallimna ta' kif għandna niħrendi li għawa. So Dun George definitely kien source ta' inspiration kbira. Għalli għaj dispieċina li kellu l-sfortuna li imut ħesrem unexpectedly. Ta' jeta' zera, minn zera 63, 65 kellu. Kien għatfadallu ħafna proġetti ġo moħu. Pero żgur li ispirani u għallimna ħafna fil-qasam tal-volontarjat. Il-volontarjat, dettajja plini ida, fieħ il-challenge tiegħu, f'liema sens. U tiġi Dun George kien jgħidilna. Illum il-ġurnata għaw ħafna imorru esperjenza.
Eżatt, eżatt.
U xi kultant mingħajr ma nistema' fani, xi kultant nara li isa it's fashion, it's trend. Li dak li jkun marġu pajjiż ieħor, ħaxeb għar-ritratti, exposja li l-nifsu għara. It is good li esperienza għu għadun ġorġa kien jgħidilna tajjeb li tmorru taqtu naqraħin taqom u taqtu l-attenzjoni soħra. Imma l-ikbar challenge huwa l-follow-up tagħha. Dak huwa l-ikbar challenge tal-volontarjat. Għax inti once li qiegħed fid-dinja volontarja qiegħed magħhom isek tinsa d-dinja l-oħra. Ma mod once li tiġi lura, forsi tagħmel ġimgħa taħseb fuq u mbagħad terġa' tilqabad fit-trappola tad-dinja tagħna tal-lum. So Dun George dejjem kien jgħidilna l-ikbar challenge fil-volontarjat huwa il-konsistenza tiegħu. U għalhekk nistieden u nitlob il dawn in-nies li qegħdin jesperjenzaw dat tip ta' volontarjat, proset, keep it up, però tħallu jistieqafhem. Ibqgħu ġol ruħ magħkom dik l-imħabba li kellkom għall-volontarjat u x'kultant m'hemmx għalfejn issifer biex tagħmel volontarjat.
Hekk ngħid jien ukoll eżatt.
Mater Teresa kienet tgħid xi ħaġa vera tal-ġenn li kienet tapprezza il-dawk il-volontarji li morru jgħinu għal-Indja, kienet jidrom, thank you, you're welcome, it's nice that you are here. But go home and do same thing home. Dejjem kienet tippritkali.
Ekku.
U sfortunatament, il-volontarjat bniedem jaraħ biss li sifer barra u taħdema tal-fqar. Mentri xi kultant kull ma titgħamel tisma' naqra n-nejber tiegħek tal-weġġa li għandu. Li dak huwa volontarjat ukoll. U sfortunatament minħabba li d-dinja faqas li qegħdin, bniedem xi kultant qas għandu ċans jisma' l-ħaddieħor.
Ekku.
So dik hija xi ħaġa importanti li dat-tip ta' xogħol isir kemm barra u jsir ukoll ġo pajjiżna wkoll.
U meta tmur eżempju f'dol postijiet tal-missjoni, kif isa' tkun ġurnata mhux ġurnata tipika saċ imma fis-sens tagħmel dak li jagħmlu huma tagħmel affarijiet forsi differenti.
Interessanti jiena li terbet lajt ma' Don George. Ikont qed lu għax kienu konna ħafna meetings qabel u hekk biex jippreparana mentalment, kont qed lu dun. Tlu jimma nafna minn xejn. Qedlu lala fi waħħal plakka. Qedlu lala fi mbajjat. Qedlu lala f'nerfa' ġebla. Qedlu ma nafna minn xejn. Qedlu ħli findoq. Qedlu x'ħal għamel fil-missjoni. Kif nista' nkun utli? Għalli sempliċi. Għalli ħobbhom. Għalli missom. Għalli kellimhom. Għalli tihom l-attenzjoni. Għalli sfortunatament. Ħafna minnhom il-kundizzjoni li tkun ma tippermetti lhomx li jkollhom kuntatt man-nies.
Ekku.
U din ħossa naqra Malta wkoll, mhux Malta biss naħseb tiżisti kien jiena naħdem ħafna ma-disabled hawn Malta u jiena disabled inħobbhom immensament, għandi soft spot kbir għalihom. U inħossa wkoll li xi kultant in-nies għadhom joqogħdu naqra lura bħala distanza min-nies disabli. Jew forsi għax jħossu għom skondi, jew forsi għax jgħidu ma ħammissu il-dak ma mammurx nweġġaw jew whatever. Mentri huma jkunu vera mxenqin għal.
Għal kuntatt human.
Ejwa, ħafna mxenqin. Aħna noħduh for granted, għax nesperjenza 24 hour. Imma unfortunately bejax ikunu fuq siġġu, bejax il-kundizzjoni tagħhom tkun forsi naqra antipatika.
Ekku.
Il-human touch, il-human element m'għandhomx. So niftakar Don George kien jagħmel ħafna enfisi fuq dil-biċċa tax-xogħol li inti l-importanti li tħoss il-fil ta' dak li jkun. I mean tajjeb tbajjadlu u tajjeb tagħmlu bieb u tajjeb tipprovdilu l-platt. Però l-priorità Don George dejjem hekk kienet hija. L-ewwel priorità hija il-communication, il-connection. So din hija xi ħaġa li nissuġġerija ħafna. Min jisma tal-programm u l-forsi jinteressaħ da s-sujġett li min ikun fuq n-naħa l-oħra, min ikun fil-bżon, jieħu pjaċir li jinti taf viċinaħ bit-bissima u t-bissu u t-kelmu b'dik id-dinjeta, jaxħax sabiħ ħafna, japarte bil-missjoni u kol.
ħafna drabi konna nisan kamadwana l-lum il-ġurnata t-tħol il-belt ta' mxħutin mal-art nis miet t-doq il-kitarra u minnek. Qed jagħmlu dan biex jiġbru xi ħaġa ta' flus, imma dan il-fatt li qed tissemmi inti ta' kuntatt uman huwa vera importanti. Għaliex huwa faċli li tgħaddi mihdej wieħed qed idoq titfalu 5 euro whatever fil-platta quddiem u tibqa' sejjer, imma dak li jkun qed japprezza naturalment. Imma isek għamilta biex list xi ħaġa mill-kuxjenza tiegħek li tajt xi ħaġa materjali, imma ħallejtu bajta dej, memx da kuntatt uman li jtissemmint li vera importanti.
Ovvjament id-dinja tal-lum kif ġiet bis-social media u x'naf jiena naqset naqra żejra. Illum il-kuntatt sar iktar virtwali.
Eżatt, ekku, eżatt hija.
Li face to face. It's a bit sad, ma tfhamx xejn. I mean, you have to adapt accordingly. Fuq għadil biex ta' xogħol. So, huwa importanti li nżommuh il-human element. Għax jista' jkollok ħafna ħbieb fuq Facebook. Dejjem mhux esperjenzajta ma' xi ħadd partikolari u I was very surprised. Tfajla partikolari ħadd għalaq 17 u viċin tal-familja tagħna u tixtaq tagħmel birthday party. U għak aħna ħajjarnija biex namlu birthday party, u meta ġejna biex nistidnu l-bib, għaltina jgħam għandix bib. U ovvjament, jina meta ħaris lejn il-Facebook account taħħa, friends, friend list. U hija sed li fuq social media tidher li jisek għandik xi ħajja partikolari ma fir-realtà m'hemmx.
Mela.
So nagħmel enfasi kbira li l-ħbiberija ta' kuntatt ta' face to face kemm huwa importanti li dak li jkun iżomma. Li jiġri meta tkun żgħir dak li jkun jieħu paths differenti għax in-natura qed titlob. pero mi kajer dak li kun jihu paz differenti, xorta sabbieħ li dak li kun jibqajżom il-human contact, ma xoċina, xoħa liktar moti.
Fundamentali, jo, muxek. Apparti hitma tijak ma Don George, naf li eventualment aktar tartu ma bdejt hitma u kun ma Don Anton, jidil li minaw dex, uxek.
Don Anton, ija, Don Anton, misjonaru għalbi immensament, għadu zaħir, għandu enerġija kbira. Don Anton jaħdem ġewwa l-Gwatemala, għandu suċċess fenomenali. Don Anton li għandu sabiħ ukoll li investi fil-missjoni tiegħu, tal-aħħar qabad proġett vera sabiħ tal-Garbage Village. Daw in-nies li jiġbru l-bottijiet tal-plastiku x'naf jiena li tara ħafna minnhom f'dar pajjiżi. X'tara makkinarju biex da jipproċessah u x'naf jiena. Għandu ħafna sistemi, Don Anton għandu sistemi tajbin ħafna, jaħdem ħafna ma' single mothers li jiġu abbużati u x'naf jiena. Don Anton huwa missjonar qalbi ħafna. Hemm ukoll Father Joe Cremona li naħdem ħafna fil-qrib miegħu. Ġewwa l-Filippini, fejn anke kont xorti għad laħat il-parents tiegħi 8 snin ilu waqt il-missjoni li kellna hemmhekk, dak għandu xi ħaġa sabiħa ma' tfal ta' triq, dak qed jibni orkestra mhux qed jibni bena orkestra professjonali ħafna. So dawk huma jishom l-iktar ġiex missjonarji li naħdem fil-viċin magħhom jiena.
U issa meta tmur daw il-pajjiżi li huma tat-tled-dinja hekk, ikollok bżonn tħoxx injections jew hekk qabel tmur, fis-sens bħala għax vera tmur biex tgħin il-ħadd ieħor ma sa tant titħossib jekk innifsek qabel
tmur. Le, ovvjament minnhom ħajjar li jmur f'dal postijiet li tjaħsiblu minn qabel, hija l-informazzjoni ġiba mill-Floriana Health Center għax hemmhekk isiru l-injections. L-aħjar dak li jkun iżur il-post l-ewwel, jgħidulhom il-pajjiż fejn hu sejjer u huma jgħidulu x'tip ta' injections irid jieħu. Huma recommended bil-forsi toħodhom dawn injections, I mean you cannot mess ma' dat tip ta' affarijiet. Ħafna mill-injections ċoja jekk ħadkun l-ewwel darba li ħażżur il-post, trid taħsiblu minn qabel għax hemm ċertu injections toħodhom 6 months before. Però mbagħad ħafna mill-injections iservu. Hemm waħed minnhom iservu lifetime. Hemm waħed minnhom iservu 10 snin u hemm waħed minnhom iservu xi 3 snin kull ma tkun trid tieħu hija booster.
Alright.
Però definitely importanti f'dal pajjiżi għandek il-malarja, għandek ċertu mart partikolari.
Kalli l-ma stess tittoqgħod attent għax ma
l-ilma eżatt, tajjeb li dak li jkun jagħmel ikun aware ta' dal-pajjiżi minn xi xiri joqgħod attent l-ilma unfortunately hija sitwazzjoni diffiċli ħafna. U ma tistax, you cannot mess ma daw l-affarijiet. Naf, nies close tiegħi li sfortunatament mardu.
Istra.
Maltini ġuħi.
Maltini, jo, żgur. Anka nies li kellhom accidents, waqt li fjaġġar u koll, għax dik xi ħaġa oħra trid tkun ħafna aware inti li f'ċertu cities il-trasport huwa crazy, crazy ta' vera, allura inti trid tieħu ħsieb li jidek innifsek. So eħe, minu interessati mur f'dawn l-atmosferi. Jiena jiġu ħafna jisaqsuni, jkunu xtiqu jitalaw miegħi. Jiena mantellax nies pa' speċi, m'għandix aġenziji jew hekk. Però ġewment minn isaqsini nixtieq n-esperjenza l-missjoni, nissuġġerilhom tnejn li huma close tiegħi ħafna. Hemm ir-Right to Smile, interessanti immensament, Right to Smile NGO ta' Damjan Attar u t-tim tiegħu. Fej għandhom il-Kenja, il-Kambodja u l-Indja. U hemm ukoll Keith Marshall u Sigma Foundation li naf li jagħmlu ukoll proġetti kbar ħafna. U barra mill-hekk skur li hemm ħafna NGOs oħrajn li forsi jiena ma nkunx ħdimt magħhom, però hawn ħafna NGOs tajbin. Li apparti li inti tmur volontarjat waqt li tkun qiegħed hemm iżżur naqra l-pajjiż ukoll, so jisa naqra mix. U ma esperienzi sbieħ ħafna li nkoraġġihom li jsiru.
U qatt tikkonsidrajt li temigra f'xi pajjiż ieħor?
Il-Malta nħobba. Il-Malta nħobba ta' vera, ta' vera, ta' vera, ta' vera. Nimmissjali l-Malta ta' qabel. Nimmissja ħafna ħafna ħafna. Qabel kellna l-Island feel factor. Vera ċertu affarijiet ħa. Konna nejru għal-barra Malta għal-fejna xċertu għaffariet ta' tkaxkir ta' sajn. u forsi ċertu toro bit-toqob la għolem, imma konna pass relaxed. Pasta island, għazek, jenu island t-rikjedi il-pass taħħa. L-lum il-ġurnata ġejna Pasta City, allura jena rased, meta nara, di transition, pero still għatfa dal-postijiet Malta li fejjek inti t-sib rifugju għal-kwiet, eccetera, eccetera, still għatfa dal-postijiet. Pero having said that, minkejja li nżur ħafna pajizi, il-Malta nħobba. So, li għatma, sissa għatma maġinajt li għal-għemek. Għandi relazzjoni tajba għol mal-għaziz għom m-siri, li jissa għat jikbru u għafjament għandhom zon ċertu attenzjoni partikolari.
U darba ġo miak u kor, li Filippini.
Jisegħu li ħafna għajmin jafu l-ġerni tijaj, il-missjoni fija soddisfazzjon, pero fija sednes taħħa u kol. Għax da, imutulek nies, imutulek tfal, imurulek affarit forsi mux kif kux taqtinti. Allora, ovvjament il-parents huma l-ewwel nies li jifmu s-sentiment tiegħek. Għandi partner ukoll li tgħinha ħafna f'dal-proġett, Pet, fil-fatt għandha l-proġetti tagħha wkoll, għandha proġett ta' ħjata ma' single mothers tal-Uganda u hekk. So tru support tagħhom jgħinuni biex inkompli għaddej b'dal-ġieni. Però Malta qisha il-post il-base tiegħi.
Jiena dejjem hekk ngħid, so d-dinja. Eżempju ngħid għalija nixtieq ndura kollha kemm jista' jkun. Imma mbagħad dejjem eżempju tmur holiday ikun baqa' l-aħħar jumej u jsu jkollok ġen biex tarġa' tiġi lura home. Fimt?
Le, we're lucky Malta huwa pajjiż sabiħ, pajjiż stabbli, għax kollox jagħmel differenza. Qed tkun ħafna sħana. Badoff nħoss li by time. Sħana zdiedet nara mhux ħażin.
Tibdi fil-klima mhux hekk.
Wow, amazing jiġifieri. Minn sena għal sena nħoss iktar jiet. So, però l-karattru Malti huwa l-karattru sabiħ u l-pajjiż Malti huwa pajjiż li.
Il-futur ta' Tribali f'dak li għandu x'jaqsam safar u kunċerti barra u kif tħares lejk personali fil-kuntest aktar żvilupp ta' ħidma lej pajjiżi oħrajn. Għandek diġà pjanijiet għaż-żmien li ġej fej Bessi Bekmur u għandek idea sib li timraħ f'pajjiżi oħra fejn huma mhumiex żviluppati u forsi għandek ħajra li tixtieq tagħmel xi ħaġa fihom ukoll?
Fil-fatt nħoss li għandi xewqa l-enerġa nintensifika x-xogħol volontarju tiegħi. Ovvjament tru dal-aħħar snin Tribali ħaditli percentaġġ kbir mix-xogħol tiegħi, so jisni qed inħoss li wasal iż-żmien l-enerġa nagħti iktar kontribut fil-volontarjat. Tribali ovvjament nibqgħu għaddejjin għandha ħames albums, so nibqgħu għaddejjin bil-kunċerti tagħna u nesploraw il-music. Min-naħa ta' volontarjat għandi ġiex vjaġġa qawwijin ġejjin, għandi l-Indja ġejja f'Diċembru. Mbagħad għandi l-Kenja, l-Uganda u l-Etjopja f'Frar. So ħankompli nimraħ fil-volontarjat, għandi xewqa li nżur posti differenti, għandi Kuba, ġo' moħħi.
Qatt ma mort Kuba?
Le, qatt ma mort, naf is-Soċjetà Missjonar ta' San Pawl, fej kont imur skola jiena Santaga tar-Rabat. Tal-ħar snin bdew jaħdmu ġewwa Kuba ukoll. So nixtieq mmur nżurhom u nara l-proġetti tagħhom. Nixtieq nesplora naqra anke pajjiżi naqra differenti. Però l-Asja tiġbidni, l-Asja nħobba ħafna jiena. Il-vibe tan-nies u hekk toġobni ħafna. So dejjem on the lookout għal pajjiżi u proġetti ġodda ta' volontarjat.
Xi ħolma ta' vjaġġ personali, fejn tinqata għalik, jew ma forsi mal-familja tiegħek?
Ifimni, nagħmelhom diġà dawn l-affarijiet għax once again jiena ħobb insifer ħafna. U jekk tittinqata, just you can do it gladly. So le l-ħolma tiegħi għal inkompli ngħix paċi ġo qalbi u bissima u kontent. Ovvjament il-ħajja it's a roller coaster ride, ikoll il-momenti diffiċli jiena wkoll. Kemm mentali u kemm ta' feeling wise, kultant tistregilja. Però l-ħin kollu nfakkar li nnifsi li kemm jiena grat u kemm ma nista' nieħu xejn for granted ta' dak li għandha madwari. Allura nipprova ngħix kuntent kemm jista' jkun.
U minn dawn il-pajjiżi kollha, li mhu l-aktar pajjiż li laqtek? Forsi hija raġuni jew oħra.
L-India bitlit l-ħajti.
India.
Jo ngħidha buċċi minn quddiem fil-fatt markajta fuq idejja wkoll. U meta niltaqa' llum il-ġurnata l-Indjani saru numerużi hawn Malta, naħseb l-iktar li għandna barranin. U meta niltaqa' ma' xi ħadd minnhom jgħidu li India kont l-Indjani dejjem ngħidu, ngħidulhom India changed my life. So ħajibqa' marbut ma' qalbi, wkoll bħala post.
Mela aħna qegħdin nesqu lejn tmiem dan il-programm xtaqt forsi nagħlaq bik Peter Paul messaġġ għal tant żgħażagħ li jien naħseb li għamilna żmien fej il-att volontarjat Malta kien aktar b'saħħtu milli hu llum. Forsi llum aktar il-bniedem huwa dak li jgħidulu bl-Ingliż career oriented. Li fitex karriera, jistudja professjoni u forsi jitlaq barra kif il-fatet jħamlu imma bħala professjoni, li jemigraw bil-Malti. Dawk in-nies li għadhom ma esperjenzawx il-volontarjat, fiftit knim.
Il-volontarjat hija xi ħaġa li nirrekkomanda li ħallit li effett u għadha tħalli li effett pożittiv ħafna. Issa bieħ f'dak li tagħti, ovvjament tagħmilha anti b'raġuni, ma tagħmilhiex biex tidher cool, ma tagħmilhiex biex jarawk tidher tajjeb fajnejn in-nies, jiena li dak huwa kollu bullshit. Tagħmilha għax ittik xi ħaġa ġo fik innifsek li labda ħaġa oħra mattijelek. Tagħmilha wkoll bħalma semmejt qabel għax inti għalfatt li għandek il-ħajja li għandek. Jiena personali, nħossni obbligat li rritnati xaħġa l-ura. L-għalli li ġitni tajba minn kol aspet.
Ekku, naqbe mija kwe fettamenta.
Nħossni dover, literalment, dover li la ġitni tajba jiena il-dak li maġitux daqsek tajjeb, n-prova nejnu ftit. Għamin maħni xinis li nbidlu l-ħajt tan-nies, ma l-għallin qas nejnu għazira. So, nissuġġerixi li jesperienzawa. Jekk kumbat ikollhom iċ-ċans li jagħmluha b'mod dirett barra minn Malta, hija esperjenza sabiħa ħafna. Żgur imma li tgħinhom biex ikunu
iġġielhom nisa ta' għada.
Jiena qabel ma' mort l-Indja kelli ħafna ego trips u ħafna ċerimonji u kont naħseb li jiena xi bulli. Nafx inti tkun għadek żgħir u kellna naqra suċċess dak iż-żmien. U għollej trasi, l-għambettil għollej trasi. Pero meta mort l-Indja, stja ġejt saqja mal-art. Ġejt konxju ta' realtà oħra partikolari li ma stajx ma nagħtix kasa. So nemmen illi esperjenza bħal din, dak li jkun jiġi naqra grounded.
Ekku.
U mhux jaħseb li huwa xi Superman, tajjeb li tkun grounded, tkun naqra in touch ma' realtà ta' ħajja.
Wasalna lejn tmiem program iħor, mis-sensila vjaġġi, nasab kena vjaġġ interessanti ħafna. Holistiku, dak li għandu x'aqsam l-aspett uman, l-aspett avventurus, l-aspett l-avventura mużikali, kemm fil-pajjiżi ta' l-Ewropa, kemm anke barra minn Malta, barra l-Ewropa. Sanna dal program billi nsellem il-Peter Port ribali un-augurale kem li l-ek u kem il-familja u anka il-band kolla laqwa suċċess il-komplement ta' dak li qegħdin tagħmlu. Ringrazzja ħafna wkoll lill-Reden Abdilla, tekniku ta' dan il-programm. Ringrazzja lilek, Kristina.
Grazzi inti.
U sakemm nerġgħu nitqgħu programm ieħor jiena Tonio Bonello. Insemmilkom.